Vi skal fortsette å lese fra 1. Mosebok, det 26. kapittel, og skal nå lese fra det 23. vers, der vi sluttet å lese det i går. I Jesu navn. Siden drog Isak derfra opp til Beerseba. Samme natt åpenbarte Herren seg for ham og sa, «Jeg er Abrahams, din fars Gud, frykt ikke, for jeg er med deg, og jeg vil velsigne deg, og gjøre din ett tallrik, for Abrahams, min tjeners skyld. Der bygget han et alter og påkalte Herrens navn, og han slo opp sitt telt der, og Isaks tjenere gravde der en brønn. Amen. Fader, i Kristus Jesus, vi får ditt åsyn i takknemlighet. I takknemlighet for når vi samles i ditt navn, for ditt åsyn, så er det for å høre de livssalige ord som har gått ut av ditt hjerte og ut av din munn, og de muligheter til for oss å bli salige, livssalige, bare ved å høre ditt ord. Ord som kan gjøre oss livssalige, bare ved å høre dem, ta imot dem. Vi ber om la det lykkes i denne stund. For ditt navns skyld. Amen. Og når vi nå er kommet til det siste samvær som vi kan få lov å dele med hverandre på denne måten, i denne serie av møter og bibeltimer, så samsvarer det nok så godt så langt som vi er kommet i lesningen av Isaks historie, som vi disse dagene har betraktet under den synsvinkel at Isaks historie, det er i grunnen å lese de troendes historie. Det er Gud som her har skrevet de troendes historie på forhånd, så tidlig på Bibelens blader. Så når jeg leser om Isak, så leser jeg om meg selv. Når jeg leser om Isak, så leser jeg om de troende. Når jeg leser om Isak, hvorledes han kom til liv, så leser jeg om hvorledes jeg kom til liv i Gud. Isak, han kom til liv på overnaturlig vis. Han ble født av et løfte. Han ble ikke født etter kjødet, slik som Ismael. Ismael, han var født på naturlig vis, av en farens vilje og morens vilje, og så fødtes han på naturlig vis. Men når Isak ble født, så var Abraham utlivde, og Saras mors liv, det var utdødt, så han ble født på overnaturlig vis. Og skal et menneske komme inn i Guds rike, så må det bli født på overnaturlig vis. Man må bli født av Gud, og man må bli født av den Hellige Ånd, og man må bli født av et løfte. Gud har gitt oss et løfte i Bibelen, og så tar vi imot det løftet, og så blir vi løftets barn, like som Isak. Ja, dette er historien for alle de troende. Så når jeg leser om hvorledes Isaks historie begynte, så leser vi bokstavelig om hvorledes alle Guds barns historie begynner. Det er det jeg forteller om din fødsel, slik som den begynte. Du ble født av ånd, og du ble født av vann. Du ble født av den Hellige Ånd og Guds ord. Og dette ordet, det var løftet. Og det er derfor vi er blitt så glad i Bibelen, for det er Bibelen som har født oss. Med det Bibelen sier løftet, og det er det som er vår mor, og det er det for meg så skrekkelig glad i Bibelen. Min Bibel, min Bibel, min kjæreste skatt. Ser at det er en spesiell forkjærlighet for mor hos alle barna, og den første sang jeg høyre fikk var mors sang ved Vågga. Og slik har jeg opplevd det, at det er det som jeg leser i Bibelen etter ble frelst, og de mjuke ord fra hjertet gikk de kunne gråten stogge. Har du ikke merket det? Jo, jeg skal si. Men nå når vi nå er kommet til dette møtet og kommet til her som jeg leste, så leser vi faktisk talt nå at her avslutter Isak sin historie i denne verden, her som jeg nå leste. Her får vi vite hvordan Isaks historie blir avsluttet. Vi har ikke bare en historie som forteller om hvordan han begynte, hvordan han kom til eksistens, hvordan han ble født og kom til dette vidunderlige og bli et løftesbarn. Men her får vi vite hvor han avslutter. Er det ikke godt? Er det ikke godt for oss at vi kan lese hvorledes vår historie skal avslutte før vi avslutter? Er du interessert i å vite hvorledes din historie i denne verden skal avsluttes? Er du interessert i profeti? Er du interessert i å bli spådd? Det er så mange som har lyst til å gå til sigøynerkoner og bli spådd om framtiden. Her skal jeg få lov til å spå. Ikke jeg som er spåkvinne, men jeg skal lese om en som kunne spå. Det er bare en. De sier det er vanskelig å spå særlig om framtiden. Men for Gud har det aldri vært vanskelig å spå om framtiden. Han taler med samme nøyaktighet om framtiden som han taler om fortiden. Den Gud og det ord som vi har i Bibelen, det er Guds ord. Og det taler med samme trygghet og sikkerhet om framtiden som det taler om fortiden. Så her kan du få et trygt utsagn om hvorledes de troendes historie blir avsluttet i denne verden. Men det er dyrebar for meg. Jeg lever ikke mitt liv på slump. Jeg lever som et troende menneske, ikke i uvitenhet om framtiden. Jeg kjenner fortiden. Jeg kjenner nåtiden. Og dette kjennskapet det har jeg fått av Gud. Og jeg kjenner også fremtiden. Er du interessert? Er du interessert i hvordan din fremtidige historie? Vet du, er du interessert i å vite hvordan din historie i denne verden skal avsluttes som en troende? Det er det vi leste om her. Det siste du leser om Isak, det var dette verset, det 23. vers. Han bevegde seg aldri noen andre plasser. Han kom aldri til noe. Dette er hans siste reis. Og dette var hans siste oppholdssted i denne verden. Når han nå forlot, så reiste han til herligheten. Det var herifra han reiste til herligheten. Det var siste stasjon i denne verden før han tok av og reiste hjem til Herren, til den evige herlighet. Vers 23 begynte vi med å lese. Siden drog han derfra, ifra dette åpne rom, der han kunne, hvor antallet kunne økes, hvor det kunne bli flere troende. Og så tok han opphold en plass som hette Beer-Seba. Nei, du herlighet for en plass å avslutte sin historie som en troende i denne verden. Beer-Seba, der står i det 33. verset i dette kapittel, to stjerner, det er en to stjerners navn på det der. Jeg vet ikke om det er tre stjerner i Bibelen, tre stjerners leirplass. Men dette er i alle fall en to-stjernes oppholdssted, den siste oppholdssted før et troende menneske forlater denne verden. Det blir et to-stjernes, en to-stjernes leir, en to-stjernes teltplass, for dette er en teltplass. Her skal du finne campingplass, så har to stjerner, stjerneklasse, og han heter Beer-Seba. 21 står det under. Ser du det? Så står det hva betydningen av to stjerner. Når en leirplass får to stjerner, så er det ikke alle folk som vet det. De må slå opp i en bok med tegnforklaring. Når du får to stjerner, så er det at det betyr noe. Og der står betydningen i det 21. kapittel og det 31. vers. Og så slår vi opp. 21. kapittel og det 31. vers. Derfor kalte de dette sted Beer-Seba. Hvorfor det? Hvorfor hette denne teltplassen Beer-Seba? For der gjorde de begge sin ed. Beer-Seba betyr edsbrønnen. Edsbrønnen. Ja, det er der vi leste om at i det 25. verset at Isak slo opp sitt telt for siste gang i denne verden. Og den siste teltplassen han telta på i denne verden, i Beer-Seba, i den brønnen som ble kalt edsbrønnen. Og nå har jeg lyst til å lese litt grann fra Det nye testamentet hva dette vil si i rent bokstavelig betydning for oss, å ha det privilegiet å få lov å telte på en sånn og vidunderlig plass. Det er der vi oppholder oss. I Hebreerbrevet det 6. kapittel, Hebreerbrevet det 6. kapittel og det 16. vers. Og eden er dem en ende. Dette var en endestasjon. Men jeg skulle ønske du kom til endestasjonen allerede nå. At det var noe som kunne ta ende i ditt liv. Og det som jeg ønsket skulle ta ende, det er motsigelse. Eden er dem en ende. Ikke på motsigelse, men på all motsigelse. Tenk om du kom til en sånn teltplass som en troende, hvor du kom til enden på all motsigelse av det Herren sier, av det Herren lover, det Herren vil, at du slutter å motsige. Eden er dem en ende på all motsigelse til stadfestelse. Og her var det han slo leir for godt. Han flyttet aldri mer. Gud gi i himmelen at du som en troende kom aldri til å flytte mer. At du tok opphold her inntil du havnet i himmelens land. En herlig plass å reise til himmelen ifra. Ifra denne campingplassen. Ifra denne teltplassen som vi skal lese om at Isak slo opp sitt telt på. Der hvor det aldri er motsigelse lenger. Der Herren aldri hører en eneste innvending av sine troende. Slutt på all motsigelse. Her har det kommet til en stadfestelse. Vers 17. Derfor, da Gud ville en mere vise løftets ervinger. Og vi er løftets barn like som Isak, og vi er løftets ervinger like som Isak. Så Isak, han var løftets erving, men vi er løftets ervinger. Og så ville Gud vise oss, og det han ville vise løftets ervinger, det var hvor uryggelig hans vilje var. Og når han ville vise deg det, hvor uryggelig Guds vilje er, så gikk Gud imellom med en ed. Bor du ved denne edsbrønnen? Har du slått opp ditt telt ved Guds edsbrønn? Hvor Gud har gått imellom med en ed, så skal gjøre det slutt med all motsigelse fra din. Ja, mon, det er ikke noe mon der. Hvis, kanskje. Det er ikke noe sånt der. Det er slutt på all motsigelse. Neste stasjon, det er i herligheten. Den siste, det er enden for den troendes historie i denne verden. Her ender han. Her kommer du til enden av alle protester, av alle spørsmålstegn og alle viss og alle mån. Her skal du få bo i en leir hvor du bor ved Guds edsbrønn. Så da Gud ville en mere vise løftets ervinger hvor uryggelig hans vilje var, gikk han imellom med en ed, og det var med en hensikt. Og denne hensikten, det var for at du som en troende skulle være så trygg, at du skulle kunne være uten frykt, at du kunne være ganske sikker. Neste stasjon, det er himmelen. Det er himmelen, neste oppholdssted. Nå bor jeg i telt her, med neste stasjon. Nå ser jeg den stad som Gud er skaper og byggmester til. Da skal jeg slutte å bo i telt lenger. Da skal jeg slutte å bo i koffert mer. Da skal jeg slutte å reise mer. Dette er siste teltplassen. Neste gang så skal jeg bo i Herrens hus. I evighet. I evighet. For at vi, det var hensikten med Guds ed, for at alle de troende, for at alle løftes ervinger, for at vi ved to uryggelige ting, hvor i Gud umulig kunne lyve, skulle ha. Bor du i denne teltplassen, hvor du skulle ha en sterke trøst? Du skal ikke bare ha trøst. Men det er mange som ikke bor så trygt. Det er mange som ikke telter her av de troende. Men tenk om du kunne få lov å telte her. Tenk om du kunne få lov å slå opp ditt telt der, i denne Beerseba, ved denne edsbrønnen, hvor Gud gir alle de troende en sterke trøst. Vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som vi venter på, og langt ifra. Nei, det står ikke det. Det er ikke det vi har tatt vår tilflukt til, det som vi venter på. Nei, det er ikke min forventning som er min tilflukt. Det er ikke min forventning som er. Det er lengselen hjem som driver meg. Det er ikke det for meg. Nei, det er ikke alt jeg lengter så skrekkelig til himmelen en gang. Det er det forferdelige. Hvor skulle det gå med meg hvis jeg stod når jeg ikke lengter da? Hvis jeg skulle slokne når jeg ikke lengter? Hvis jeg skulle få hjerteanfall en stund når jeg ikke hadde lyst til å reise til himmelen, og ikke var opptatt med himmelen, hvor skulle det gå? Nei, vi har ikke tatt vår tilflukt til vår egen forventning av å lengte til himmelen. Vet du hva vi har tatt vår tilflukt til? Vi har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som venter på oss. Det er en der som venter på oss, og han venter. Han venter alltid, han. Jeg venter en og annen gang, og jeg venter voldsomt sterkt når jeg er under hans innflytelse. Men hvis det kommer bort ifra hans innflytelse, så slutter jeg å vente med en gang. Så er jeg så jordbundet til teltpluggene ryker, altså. Det skal ikke mye synd av en til før de ryker opp. Og så må du til, og så slår de fast igjen. Nei, altså, det er noe som venter på meg. Se min tilflukt. Kristus venter på alle de troer. Han venter. Han venter på meg. Han står der og venter på meg. Du er kommet til siste holdeplass, Arne. Neste gang så møtes vi. Jeg står på holdeplassen og venter på deg. Jeg står i himmelen, i Guds stad, og så venter jeg på deg. Jeg venter på deg. Det er det som er min sterke trøst. Det er det jeg har grepet min tilflukt til, det er en som venter på meg. Han venter, og han venter på alle de troende. Ikke på deg så er i teten, og de som er så gudfryktige bare, og er så ivrige, så opptatt, men han venter på alle. Han venter med den samme sterke interesse på alle de troende, for dette var alle løftets ervinger som skulle få denne sterke trøst. Han venter like sterkt på deg, om du er sløv, om du skulle ha vært gjenstand for kalde nord og vind, og så blitt avkjølt, så du ikke du kjenner, du må spørre om han, kun du som allting vet hos meg kan finne kjærlighet. Jeg finner jo ingenting igjen av at jeg er glad i deg igjen, Jesus. Jeg er avkjølt som en istapp. Føler du deg sånn som det er? Og bare du er troende menneske, så venter han like sterkt på deg. Bare vent til du kommer hjem. Så skal han nok få varme deg opp, og da skal du aldri kolde mer. Og skal du aldri kolna bær, bare vent til neste. Det er nok så kjølig å bo i telt som det er. Når nettene blir kalde, så fryser de og ligger i telt. Jeg har tenkt på, med medung på de som skal ligge i telt, når jeg ligger i en varmeseng i et hus, og så tenker jeg på de om sommeren som har tatt ut på telttur. Og så blir det meste frost om nettene, og så en forferdelig vind. Isene kaller nordavind. Ja, det er lett å forfryse seg i et telt i nordavind. Å, men det er mange Guds barn, så er som en istapp altså av denne forferdelige kalde isende vind. Neste stasjon, det er i det himmelske Jerusalem, og skal vi aldri fryse mer. Skal vi aldri bli avkjølt i vårt forhold til Herren mer. Da skal vi elske han sånn som han elsker oss. Å, da skal vi være ham lik. Å nei, herlighet Jesus, takk at du venter på meg alltid. Ikke bare når jeg er grepen, ikke bare når jeg er opptatt med deg, Jesus, takk at du venter på alle de troende. Hvordan jeg føler det, og hvordan det går, så har jeg en sterk trøst, det er en som venter på meg. Nei, du store all verden, det som vi har, som et anker for sjelen, et som er trygt og fast, og når innenfor forhenget. Ja, det slettes ikke sånn som det er her med båtene når de anker, for når de får bruk for ankeret her, så er det når de er i havn. La ankeret falle ved dere i havn. Nei, du har ikke bruk for anker når jeg kommer i havn. Jeg skal ikke få bruk for anker når jeg kommer til himmelen. Jeg skal aldri synge «Lanker og falle, for nå er jeg i havn». Jeg skal ikke ha bruk for noen anker når jeg kommer til himmelen. Men det er her, ved siste, ved avslutningen av min ferd i denne verden som en troende, så oppholder jeg meg her med anker i land. Jeg skal få lov å fortelle deg hvor dette bildet er tatt ifra. Det er tatt ifra Orienten, det er tatt ifra det er tatt ifra Kanans land, kyststriper, og utenfor Kanans land før det ble kunstige havner bygde, slik som man har fått det nå i Haifa, og disse her for store byene med kunstige demninger og kajanlegg, det fantes det ikke på Bibelens tid. Når en båt kom over havet på reis, og det var uvær og brenninger, så var det sandbanker, så gjorde det umulig at båten kunne gå til lands. Så hadde de et fenomenalt fint system, at de sette ut en båt, en lettbåt, en mindre båt, så rodde ankeret i land. Den var så liten at den gikk over sandbankene, og så gikk han og så festet ankeret i land på fasta jorda. Og så lå hovedskuta og dupp i stormen ut forbi og ventet på når tidevannet skulle gi deg anledning å komme inn der så forløperen var gått. Vi har et anker for sjelen som er trygt og fast og når innenfor forhenget der Kristus gikk inn som en forløper. Han rodde i land før oss. Han rodde i land før oss. Og så skal vi inn. Når tidevannsbølger kommer, så er neste stasjon der Jesus er. Han gikk inn som en forløper for oss. Så kommer der en tidevannsbølge, så løfter oss opp over sandbanker. Ikke gjennom brenninger, og ikke gjennom bråtevann, ikke når døden sin bråtsjø vi møter, skal Jesus dra båten i land. En bråtsjø, da går båten under. Jeg skal ikke gjennom noe dødens brottsjø, men jeg skal få lov å stille bli løftet over. Når det kommer en tidevannsbølge, så skal jeg seile trygt og godt over. Og det er ingen brenninger, og det er ingen farer. Det er noe som er trygt, det er noe som er fast. Han skal dra båten i land. Jesus skal dra båten i land. Det er trygt. Gud i himmelen gi at du kunne få lov å slå ditt telt opp i Beer-Seba ved en brønn hvor Gud har svoret en ed hvor i Gud umulig kan lyve, for at du skulle ha en sterke trøst. En sterke trøst. Du som har grepet din tilflukt til å vente på han, som venter på deg. Og han skuffer aldri. Nei, nå kommer det strømmende på meg som knapt kan enda, sa han. Og det står det her i det 24. vers. Det er ikke godt å dra pusten, altså, og ånda, når det strømmer slik på deg. I en sånn vidunderlig leirplass, er det underfullt at den får to stjerner. Jeg vil få lov å invitere deg, som er troende mennesker, du må ta fast oppholdssted her. Og så er det her du skal reise ifra i denne verden. Samme natt. Det er natt, og det er samme natt fremdeles. Det er lite med natten, men samme natt. Det er natt. Det har vært natt for de troende alle dager i denne verden. Og det er fremdeles samme natt. Men det som er det vidunderlige når det er natt for en troende, så er her noe som er så overveldende herlig, og noe så overveldende vidunderlig samme natt åpenbarte Herren seg for ham. Når Herren får lov å åpenbare seg om netten. Jeg kan fortelle deg at det er bare Herren som kan la lovsanger lyde om netten. Ellers er det eder og forbannelser som lyder når det blir natt for et menneske. Når det er nattens redsler. Det er ikke redsler for et troende menneske om det er natt. Om natten blir mørke og natten blir lange. Samme natt åpenbart til Herren, så går Herren av herlighet. Han er lys. Han klarer å opplyse mørket natten. Han opplyser, ikke slik at det ikke er mørke omkring oss, men han opplyser mørket i oss. Han har latt det skinne i våre hjerter. Det er mye viktigere å ha lys i hjertet og sinnet, eller ha lys omkring seg. Nei, du verden, men det er vidunderlig. Her står, Herren åpenbarte seg for ham og sa, for en åpenbarelse. Og dette er en åpenbarelse av Herren på Isaks siste oppholdssted i denne verden. Men Herren åpenbarte seg for ham og sa. Det var ikke et syn han fikk bare, men et syn av Herren, hvor Herren uttalte i klare og tydelige ord det som denne edsbrønnen Beerseba betyr. Og nå skal du få høre når Herren uttaler seg, for at du skal få en sterke trøst og skal slippe å være redde fordi det er mørkt. Det er mørkt, og det blir mørkt når vi kommer til slutten av vår vandring. Det er mørkt når døden nærmer seg. Dødens mørke. Men det er mørkt. Men det er kaldt. Men her skal jeg fortelle deg om en leirplass hvor alle de troende skal avslutte sin historie i denne verden, om dødens natt skal nærme seg for deg. Herren åpenbarte seg for Isak i denne samme natt, og så sa han noe. Og det han sa, det var noe av det han har sverget på, for at du skulle ha en sterke trøst. Og så sa han, Isak, nå skal jeg snakke om meg selv. Han mennesker sverger ved noe større, men når Gud sverger, så sverger han ved seg selv. Han hadde ingen noen annen å sverge ved. Så sverger han bare ved seg selv. Herren svor, og så svor han ved seg selv. Og så svor han til Isak, som var så full av redsel, som var så full av frykt, for det var natt. Og natten i ørkenen, iblant ørkenens hyl, så kan det skremme vettet av den sterkeste. Ja, det kan det. Døden kan skremme vettet av den sterkeste. Dødens redsler har fått angsten til å lyse ut av den som trodde han var så sterke. Nå skal du få høre hva Herren sier, så han har svoret på. Jeg er Abrahams, din fars Gud. Jeg er din Gud. Jeg er din fars Gud. Abraham er far for alle som tror. Jeg er Abraham, din fars Gud. Hvis du er en troende, så er Abraham din far. For Abraham er far for alle de troende. Og så presenterer Herren seg. Jeg er din Gud. Og resultatet av den åpenbarelsen, Isak, du trenger ikke frykte. Frykt ikke. Hvorfor skal jeg ikke frykte, sier Isak, for det om du er min Gud, det er jo nettopp det, for jeg trenger være redd ved. Jeg er redd å møte deg, Gud. Jeg er redd deg, for jeg er jo en synder. Jeg har så mange feiler med meg, jeg er så redd. Jeg frykt ikke, for jeg er med deg, og jeg vil. Hva vil du gjøre med meg, Gud? Hva vil du gjøre med meg nå, når jeg skal møte deg åsyn til åsyn? Dette er jo siste holdeplass. Hva vil du gjøre med meg? Jeg vil velsigne deg, Isak. Jeg vil velsigne deg. Det er for at du skulle ha en sterk trøst. Gud har svoret med seg selv. Han spør ikke, vet du hva, det er to pakter. Ja, det var en pakt, og vet du hva den første pakt var? Du skal, og jeg vil. Den første pakten var, du skal, og jeg vil. Vet du hva resultatet var? Det var at Gud aldri fikk gjøre det han ville, for aldri gjorde menneskene det de skulle. Og før menneskene hadde gjort det de skulle, så kunne aldri få Gud gjøre det han ville. Du skal, så vil jeg, stod det i den. Og Gud fikk aldri gjøre noe av det han ville. Han stod bommene fast, og var det ingen som gjorde det som de skulle først. Og før Gud kunne gjøre det han ville til den pakten, så måtte de først gjøre noe. Du må, du skal, så vil Gud. Så har vi fått en ny pakt. Han har sverget for at jeg og du skal kunne ha en sterke trøst. Og så er du koblet totalt ut, og så sier Gud, nå har den nye pakt to punkter, og de to punktene er jeg vil, og jeg vil. Du hører aldri noe om det, at du skal, for du var bare en hindring for Gud, så at Gud aldri kunne få lov å gjøre det han ville. Nå er det ingenting som hindrer Gud. Nå vil Gud, og så kan han gjøre det. Og det Gud vil, han vil velsigne deg, og ingen kan hindre deg. For den nye pakt er grunnet på Jesu blod, det er grunnet på et løfte, det er grunnet på Guds godhet og Guds hjertelag. Og nå er det ingenting som kan hindre Gud å være god imot oss. Jeg vil, sier Gud, og jeg vil, og jeg vil, og det jeg vil, det er velsignet. Dette har Gud sverget på, for at du skal ha en sterke trøst. Du ser vel det at dette er en tostjerners teltplass. Du må ikke slå leir hvor som helst. Du må slå leir her. Og her kan du bo til den døende dag. Neste oppholdssted her nå, det er det himmelske Jerusalem. Jeg vil velsigne deg. Og det er på en sådan plass at jeg vil gjøre din ett tallrik. Hvis du bor her, hvis du lar det telt bo her, Isak, så skal din ett bli tallrik. Så skal det bli mange troende. Gud i himmelen gi. At jeg hadde mitt telt boende ved en slik brønn og ved en slik velsignelse av Gud, at det ble mange troende. At jeg kunne formere min tro, at det var mange som ble troende. Det går an å tale således at ingen tror. Men det står også i Bibelen at de kunne tale således at mange kom til troen. Og Gud i himmelen gi at våre vitnesbyrd var en slik karakter at det var mange som ble troende ved å høre om oss og se oss. Du må ikke slå leir hvor som helst. Du må slå leir her. Og her kan du bo til den døende dag. Neste oppholdssted her nå, det er det himmelske Jerusalem. Jeg vil velsigne deg. Og det er på en sådan plass at jeg vil gjøre din ett tallrik. Hvis du bor her, hvis du lar det telt bo her, Isak, så skal din ett bli tallrik. Så skal det bli mange troende. Gud i himmelen gi. At jeg hadde mitt telt boende ved en slik brønn og ved en slik velsignelse av Gud, at det ble mange troende. At jeg kunne formere min tro, at det var mange som ble troende. Det går an å tale således at ingen tror. Men det står også i Bibelen at de kunne tale således at mange kom til troen. Og Gud i himmelen gi at våre vitnesbyrd var av en slik karakter at det var mange som ble troende ved å høre om oss og se oss. Og fikk lyst å bli frelst fordi det var så velsignet godt å være frelst. Det var så velsignet trygt å være frelst. Det var så velsignet av Herren. Herren sa, jeg vil, jeg er, og jeg vil, og det er ingenting som skal kunne få hindra mig i och få välsigna dig. Och det nästa med då läste i det 25 vers, att jag blev där nog att se i denna lejon. Det var en vidunderlig tältplats. Tänk om jag byggde sådana tältplatser i Norge. Inte bara om sommaren, men att det var ett sådant tältplats alltid där du bor. 25 vers, där bygget han ett alter och påkallte Herrens namn. Där kom till syn ett alter i denna tältplatsen. Han bygget ett alter. I det 12 kapitlet av första Mosebok. Där är tältar alter. Där är många, där är alter nog i denna platsen, i denna världen. Där är många lejrar, många, många lejrplatser. Där är människor som driver religionsutövelse och gudstyrkelse. Och alla är känt med att de har ett alter. Men vet du vad som är forskjellen på alter i alla dessa forskjelliga lejrarna? Mot det alter som kom till syne i denna tostjärnors tältplatsen. Ja, det är så forskjell på alter som natt och dag. Där står i första Mosebok, det är 12 kapitel och det 20 vers. Där åpenbarte Herren sig för Abraham, för det var Abrahams Gud som åpenbarte sig för Isak. Det var aldrig något nytt som hände i Isaks liv. Han gravde bara upp igen det som hade varit i hans fars dagar. Och här hade Abraham upplevt detsamma. Då uppenbarte Herren sig för Abraham och sa: din ett vill jag ge detta land. Och han bygget där ett altar för Herren som hade uppenbarat sig för han. Vet du vad slags altar de bygger i andra lejrar? De bygger ett altar för att Herren ska uppenbara sig. De bygger ett altar med tanke på att hvis jag gör det så ska Herren uppenbara sig. Hvis jeg bygger et alter, og hvis jeg får noe offer på alteret, ja, så skal Gud åpenbare seg for meg. Men Abraham, han bygde ikke et alter i håp om at Gud ville åpenbare seg når han gjorde det. Men fordi Herren hadde åpenbart seg, så bygde han et alter. Nei, det er forskjell. Vet du hvorledes det er med det alter som vi har i leiren vår? Det er et alter. Ja, det har vi. Vi skal lese i Hebreerbrevet 13. kapittel. Hebreerbrevet det 13. kapittel og det 10. vers. Men jeg skulle håpe det, at du ville enda det, komme til denne tellplassen og kunne bo her til den siste dag i ditt liv. Bo her, telta her, til den siste dag i ditt liv. Aldri komme på reis ifra det. Hebreerbrevet det 13. kapittel og 10. vers, der står: vi har et alter. Og det alteret som vi har, vet du hva det er? Det er tomt. Det er ingenting på det. Vårt alter, det er tomt. Fordi Herren har åpenbart. Alle de andre sitt alter, det er fullt. De legger på og offrer i håp om å få en åpenbarelse. Men vårt alter, det er tomt. Fordi det eneste som vi har og bringe på det alteret som vi har, det står her i det 15. vers: la oss da ved ham alltid frembære lovoffer for Gud. Det er frukt av leper som lover hans navn. Det er det eneste offer som bringes på det alteret. Alteret er tomt fordi det var en gang et offer. En gang var Guds lam offra på det alteret. Og når han var der, så fant han en evig forløsning. Vi har ingenting å måtte offre til Gud for å få noe av Gud. Gud har selv offre. Syndoffere, skyldoffere, brennoffere. Han lot bare et eneste offer bli liggende igjen til oss, som vi kunne bringe fram på vårt alter. Det er takknemlighetsoffer. Det er leper som strømmer over av et hjerte som er fylt av takknemlighet. Takk, gode Gud, for at du offrer, og at du offrer din sønn, for at jeg skulle slippe
slippe å gå evig fortapt. Intet kan jeg bringe deg. Til ditt kors jeg klynger meg. Klippe, du som brast for meg, la meg gjemme meg i deg. Og så synger jeg. Og så bruker jeg min tid og mine lipper til å bringe frem et takkoffer. Lovoffer til Herren. Velsignede frelser, som døde for meg og sonet min synd og min brøde. Jeg har et alter fordi Herren har åpenbart. Jeg har ingenting på å bringe. Hvis du bringer deg selv på offeret, og så skal Gud smile til deg. Du må ikke være i den leiren. Du må aldri slå det telt opp i en sånn leir. At du, det er forferdelig. Alt som har med falske guder å gjøre, det krever menneskeoffer. Kjennetegnet på at det er den sanne Gud, det at han har åpenbart seg, alt som har med offring å gjøre, det har jeg kostet. Jeg har offret. Det var dyrt for meg. Men det landet så løftes barn. Vet du hva vi leste? Jeg må få lov å lese det igjen. Det var 1. Mosebok 12. Det er 7. vers. Da åpenbarte Herren seg for Abraham og sa, din ett vil jeg gi dette land. Det er bare den måten å få det på. Det er at Herren vil gi oss det. Jeg vil gi, og ingen kan hindre meg å gi himmelen til alle de som tror. De skal få det som en ren gave av min godhet, av min grenseløse kjærlighet. Det synden som hindrer, det har Kristi offer på Golgata tatt bort for evigt, så synden skal aldri få hindre Gud i å få gi lenger. Han skal aldri få hindre Gud i å gi deg løftets land. Jeg vil gi deg. Når han ikke hadde noen annen å sverge med, så sverger han med seg selv, for at du skulle ha en sterke trøst. Jeg skal gi deg himmelen. Neste oppholdssted, det er himmelen. Det er det himmelske Jerusalem. Så vil jeg bare få lov å prøve på å bare nevne, slik som jeg leste og har nevnt så kolossalt om allerede, og han slo opp sitt telt der. Det var en vidunderlig teltplass. Det var teltplass det. To stjernes. Jeg skal si at teltet sprang fort opp da. Kan tro han var takknemlig for at han skulle få lov å bo i telt her. Han så, neste så skal jeg. Så jeg er jo en borger. Teltet, vet du hva det forteller? Ja. I Hebreerbrevet, det 11. kapittel, bare et vers, det 9. 11. kapittel og det 9. vers. Abraham oppholdt seg som fremmed og utlending med alle de troende i det han bodde i telt. I det han bodde i telt, så gav han uttrykk for, jeg er fremmende. Og en utlending her, hvor er det du? Hvor er det du bor? Jeg skal hjem. Jeg skal hjem. Jeg er på vei hjem. Jeg er fremmende her. Jeg er en utlending her. Det å si at jeg er en fremmende her, det å si at jeg er en utlending her, det er å oppholde oss her i denne verden som fremmende og som utlendinger, det er det som det betyr å bo i telt. Nytter ikke å bo i telt, altså av ty, i plassen for å bo i hus. Du kan bo like godt i telt i en betongbygning og en trebygning som i et telthus. Men det er selve oppholdsmåten. Han oppholdt seg som en fremmed og en utlending. Hvorledes oppholder du oss? I denne teltleiren her, så er vi så takknemlige for at vi er fremmede og utlendinger på jorden, og at vi bor der. Tenk at det er mitt fedreland. Vi vandrer, og vi vandrer hjem. Og vi vandrer hjem for å bo, ikke for å ta herberget, men for å ta fast bosted, for å bo blant dem som synd og sorg jeg kjenner. Ja, det er vidunderlig. Å, jeg er takknemlig for at jeg er fremmende her i denne verden, at jeg er en utlending her. Og jeg er så takknemlig for at jeg ikke er en fremmende i himmelen. Når jeg kommer til himmelen, så skal jeg ikke føle meg som en fremmende der. Den første gangen i mitt liv etter jeg ble en troende, så skal jeg, jeg skal ha følt, jeg er kommet hjem. Når du kommer til himmelen, der er ikke noe fremmed. Der skal du ikke kjenne noen følelse av fremmed. Der skal du ikke føle deg som en utlending. Der skal du ikke føle noe av koffertliv. Og noen ting er slikt noe. En følelse av tenk når jeg endelig kommer hjem. Jeg er kommet hjem til en far. Tenk når de skinnende porter. Og så gravde han en brønn der. For en velsignet brønn. Men vi leser bittelite grann igjen. Der i første Mosebok om den Beer-Seba-brønn. Beer-Seba-brønn. 21. kapittel av første Mosebok. 21. kapittel, og det er 16. vers. Så står det at hun gikk bort og satte seg et stykke ifra, så langt som et bueskudd, for hun tenkte. Hun prøvde å holde seg klar, flykta, strutsa politikk, gravde hoven ned i sand. Og så sa, jeg vil ikke se på at gutten dør. Det er så ubehagelig å se at noen av de som en er glad i, jeg vil ikke se på at gutten min dør. Og så prøvde hun å unngå det ved å gå ifra han et stykke. Men så satt hun et stykke ifra og gråt. Jeg lurer på om det er noen som har det slik her. Så skal du få høre. Men Gud hørte gutten ynke seg, og Guds engel ropte til Hagar fra himmelen og sa til henne, frykt ikke, for Gud har hørt gutten ynke seg der han ligger. Reis deg, løft gutten opp og hold ham ved hånden, for jeg vil gjøre ham til et stort folk. 19. vers. Og Gud åpnet hennes øyne så hun så en brønn. Og den brønnen hun så, det var en brønn med vann som gjorde at hun slapp å se på at gutten hennes skulle dø. Og jeg vil få lov å fortelle deg om at skulle du se på din egen død, så viser Gud deg en brønn her. Beer-Seba-brønnen. Det er en brønn så du skal slippe å se at du selv skal dø. Du skal ikke dø. Du skal se et vann. Du er ikke på vei til å dø. Du er på vei hjem. Du er på vei hjem. Du skal slippe og se på at du skal dø. Du som trodde du skal dø, du skal ikke dø. Den som tror på meg, han skal aldri i evighet dø. Du kommer aldri i evighet til å smake dø. Men du gode Gud i himmelen, så har vist meg en brønn der jeg ikke kunne og ikke ville se på døden. Der har han vist meg en brønn. Jeg skal slippe å se døden. Jeg skal få lov i det øyeblikket som jeg trodde jeg ellers måtte se døden. Så skal jeg få se Herren. Det er siste stasjon i denne verden. Neste stasjon. Det er herligheten. Få minutter om å gjøre. Så kan man det for tronen høre. Snart er vi hjemme. Og står for tronen. Hva gjør det da om solen har oss brent? Vi vandrer, og vi vandrer hjem for å bo blant dem som synd og sorg. Jeg kjenner Herre Jesus. Å nei, men vi er takknemlige, gode Gud. For ditt ord, for din ånd, for din omsorg. For den åpenbarelse av ditt hjertelag. Hva som bodde i ditt hjerte av omsorg, interesse for hver enkel sjel så går du får lov att la gå ut över alla de som tror på dig. Löftets ärvingar, de som tror på dig, Jesus, du ska med bli gänstad på. Och vara objekt för din godhet. Vad har vore inte denna stund, men i kommande tider. I de kommande tider ska du visa oss din överbättes rikdom i godhet emot oss. Du ska aldrig gå tom på godhet. Och den så dens godheten ska gå utöver det alla dig som tror på dig. Alla löftets ärvingar. Det var det du hade bruk för mig till. Du hade bruk för mig som en fattig stackare till att göra rike. En som du trånger att din kärlighet gå ut över. Åh, men jag ska tacka dig. Jag ska tillbe dig. Jag ska prisa. Jag hade så lust att bo i ett sånt fritt och vidunderligt gott rum. Och på en sån här vidunderlig god tältplats i livet så jag kan vara till min sista timme i denna värld. Att det kunde vara något som kunde vinnas och få lust att bli frälst. För jag lär oss att känna gode Gud när man reser igen. Låt oss upphålla oss på denna mått. Låt mig upphålla oss här. Vi ber se vad vi ber om dig i ditt dyra namn. Amen.